të të cilat do të duhet të ndërmarin masa dhe të hetojnë gjithë atë se për çfarë ka dyshim. Më duket që në një situatë të tillë është pagës jo korrekte që fokusi të jetë vetëm tek një fjalë, e cila siç thashë edhe në fillim nuk është brenda standardeve të komunikimit, por fokusi do duhet të jetë tek veprimi i institucioneve, tek të gjitha institucionet ndaj situatës së krijuar.
Thot Nazim Rashiti, gazetar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojnë tensionet ndërmjet Indis dhe Pakistanit për rajonin e kontestuar të Kashmirit. Disa ditë pasi India revokoi autonominë për pjesën e Kashmirit administruar prej saj, Pakistani po kërkon ndërhyrjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më shumë hollësi sjell materialin në vazhdim. Pakistani bëri thirrje për një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pas vendimit të Indis për të shfuqizuar autonominë e Kashmirit që administrohet prej saj. Islamabadi thot se kjo mas kërcënon paqen ndërkombëtare dhe mund të çojë në spastrim etnik dhe gjenocid në rajonin me shumicë muslimane. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan do të kalojë 14 gushtin, ditën e pavarësisë së vendit, në Kashmirin administruar nga Pakistani. Zyra e kryeministrit tha se disa ministra do të shoqërojnë Kanin në Muzaffarabad dhe do të zhvillojnë një konferencë të të gjitha palëve atje. Qeveria udhëhequr nga nacionalistët hindu në Indi me 5 gusht njoftoi se ka revokuar statusin e veçantë kushtetues të Kashmirit dhe vendosi rajonin me shumicë muslimane në një bllokim nga forcat e sigurisë duke ndërprerë rrjetin e telefonisë mobile, fikse dhe internetin. Në një fjalim, kryeministri indian Narendra Modi tha se masa do të lejojë që New Delhi të heqë qafe rajonin e terrorizmit dhe separatizmit. Ministri i Jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit dënoi veprimet agresive të fundit nga qeveria udhëhequr nga nacionalistët hindu të Indis, duke thënë se ata dëmtojnë me dashje statusin e kontestuar ndërkombëtarisht të Kashmirit. Rajoni Kashmirit pretendohet nga India dhe Pakistani dhe ndahet midis tyre. Rebelët kanë luftuar kundër sundimit indian për dekada dhe shumica banorëve të Kashmirit duan pavarësi ose bashkim me Pakistanin. Qureshi akuzoi gjithashtu Indin për zbatimin e një ideologjie raciste që synon ta kthejë Kashmirin nga një shumicë muslimane në një territor me shumicë hindu. Ministri i Jashtëm i Polonisë Jacek Caputowicz, i cili mban presidencën e Këshillit të Sigurimit këtë muaj, tha se anëtarët do të shqyrtojnë kërkesën e Pakistanit. Ai tha se marrëdhëniet e tensionuara midis Indis dhe Pakistanit ndikojnë negativisht në gjithë rajonin e Azisë së Jugut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori britanik në Kosovë, Rory O'Connell, ka thënë të mos ketë bërë deklaratat që janë publikuar në media pasi ka takuar ministrën në detyrë të integrimit evropian në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se gjatë takimit nuk ka komentuar zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit apo të drejtat e njeriut siç është pretenduar. Për dallim nga ambasadori britanik në faqen zyrtare të Ministrisë së Integrimit Evropian, është thënë se gjatë takimit ambasadori O'Connell vlersoi punën e institucioneve duke potencuar zbatimin e MSA-s, reformave si dhe fuqizimin e sundimit të ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe respektimin e të drejtave të njeriut në veçanti për procesin integrues, procese këto që duhet të bërë edhe më shumë. Gjykata Supreme e Maqedonisë së Veriut ka vërtetuar vendimin e Këshillit Penal për krim të organizuar dhe korrupsion pranë gjykatës penale në Shkup se nuk janë përmbushur kushtet për ekstradimin e ish-pjestarit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Tamar Morina në Serbi. Vendimi i Gjykatës Supreme duhet i dërgohet Ministrisë së Drejtësisë, e cila është edhe përgatit vendimin final për refuzimin e kërkesës së palës serbe për ekstradimin e ish-pjestarit të UÇK-s. Ndaj këtij vendimi ka reaguar ministrja e Drejtësisë së Serbisë Nela Kuburović, e cila ka thënë se vendimi i Gjykatës Supreme të Maqedonisë së Veriut që nuk janë plotësuar kushtet për ekstradimin e Tomor Morinës tregon edhe një herë se politika ishte mbi ligjin dhe drejtësinë. Nivelet e rrezatimit afër zonës ku ka ndodhur një shpërthim në veri të Rusisë janë rritur 16 herë më shumë se sa shifrat normale, ka thënë shërbimi i motit në këtë shtet. Agjencia Shtetërore për Çështje Bërthamore e Rusisë, Rosatom, ka thënë se pajisja me fuqi bërthamore ka qenë duke u testuar. 5 nga shkencëtarët që janë pjesë e këtij procesi të testimit kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë plagosur në aksident, ka thënë agjencia. Instituti Meteorologjik ka thënë se testimet në 6 stacione në këtë rajon, qytet me 180.000 banorë, kanë treguar shifra nga 4 deri në 16 herë më të rritura se sa shkalla normale. Autoritetet e këtij qyteti kanë thënë se nivelet e rrezatimit janë rritur pak pas shpërthimit, mirëpo janë kthyer në normalitetin 40 minuta më vonë. Rozgi Drogem në anën tjetër ka thënë se vlerat kanë qenë të rritura për 2 orë e gjysmë. Në aeroportin e Hong Kongut kanë rifilluar fluturimet pas një nate kaosi ku protestuesit pro-demokracisë u përleshën me policinë. Qindra fluturime u anuluan 2 ditët e kaluara pasi protestuesit zaptuan objektin. Me 13 gush shpërthimi dhunës në aeroport, një nga më të ngarkuarit në botë, përfshiu protestuesit që rrahën dy burra për cilët dyshohet se ishin agjent të fshehtë kinez. Qeveria kineze dhe Hong Kongut dënuan aktet pothuajse terroriste të demonstruesve dhe përsëritën mbështetjen për autoritetet lokale për ndëshkuar ashpër ata që janë përgjegjës. Hong Kongu ka hyrë në javën e 10 të protestave antiqeveritare të nxitura nga një projekt ligj që do të lejonte të dyshuarit të përballen me gjyq në Kinë. Japonia ka këshilluar më shumë se 300.000 persona që të largohen nga shtëpitë e tyre të mërkurën, derisa kompanitë ajrore kanë anuluar qindra fluturime për shkak të stuhisë tropikale Krosa që është nisur në këtë zonë. Kjo stuhiqë është raportuar se do sjellë erëra me shpejtësi 109 km në orë, pritet të arrijë në zonat japoneze në mëngjesin e së enjtës, ka thënë Agjencia Japoneze e Meteorologjisë. Kompania Facebook ka paguar kontraktues të jashtëm për transkriptuar mesazhet me zë të përdoruesve në shërbimet e tij, njoftoi të martën Bloomberg duke cituar burimet e afërta me këtë çështje. Facebook ka konfirmuar se po transkriptonte mesazhet me zë të përdoruesve, por ka thënë se nuk po e bënte këtë më, raportoi Bloomberg. Facebook nuk është të përgjigjur në kërkesën e agjencisë Reuters për të komentuar këtë raport. Kontraktuesit e jashtëm kanë kontrolluar nëse inteligjenca artificiale e Facebookut po interpretonte sakt mesazhet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.